Iveta, ātrāk, braucam mājās!
Ātrāk!
Kas tam?
Griežam atkārt! Mums taču greizi ir akti!
Greizi ir akti!
Sveicināt greizījos ratos, mans vārds ir Vidvuds Medenis, un šodien tiks minēts klausītāju atsūtītās mīklas, un tās minēs Gežu ģimene, kur ieradusies šeit ir no Siguldas novada. Iepazīsimies pirms sākam minēt, ko viņi dara, kā viņu sauc, ar ko viņi nodarbojas darba dienās, brīvajā laikā, un tā tālāk. Kurš pirmais par sevi lūdzu?
Kaut kā visi uz maniāk degu un mēģina baksīt, tad mani sauc Vadims Geža. No Siguldas novada ikdienā esmu tehniskais direktors uzņēmumā, kas nodarbojas ar inženieru programmatūras izstrādi. Pats esmu mācījies par fiziķi. Jā, un ikdienā četri bērni tās.
Tas arī ir tavs vaļasprieks.
Nē, ir arī citi vaļasprieki. Patīk gatavot, patīk sēņot, pastaigāties dabā.
Siguldas novadā jau mežu daudz ir. To dzīvo mežainā apvidū.
5 minūtēs var nokļūt līdz mežam, tā kā es teiktu, ka jā.
Labi, Vadim, paldies, kurš nākamais. Tagad tu norādis kādu. Jā, parādi.
Mani sauc Anastasija Gieža. Man ir 10 gadi. Es dzīvoju Siguldas novadā. Mācos pamatskolā.
Un kas tad izdodas skolā līdz šim?
Man skolā visvairāk izdodas vācu valoda, angļu valoda un peldēt un sports.
Un ārpus skolas?
Dejas.
Kādas?
Līniju.
Varētu jau vēl arī apļadējas, vai ne? Mamu, kāpēc tieši līnīdējas?
Līnīdējas, tāpēc, ka viņas ir ļoti elegantas un Anastasija ir arī talants dejot. Es domāju, ka Anastasija var droši pastāstīt, kas viņai visvairāk patīk dejošanā. Kāpēc tu ej dejot?
Man patīk. Un sacensībām varu braukt ļoti daudz, iegūt vietas labas.
Un kādi ir tavi lielākie panākumi, Anastasija?
Baltijas čempionātā es ieguvu 6. vietu.
O, labi, Anastasija, paldies. Ejam tālāk. Kurš tagad runās pēc vecuma? Puika, parunā tu. Ne? Meitene vēl viena. Bet kad tu runās, draudzene, tu zini, ir viens likums dzīvē zelta. Ātrāk izdarīsi, ātrāk būs miers.
Mani sauc Enija Geža, man ir 9 gadi, un es eju 2. klasē. Un man visvairāk patīk peldēšana, latviešu valoda un matemātika.
Enija, ko tev patīk darīt pēc skolas?
Es apmeklēju mūzikas skolu un spēlēju flautu.
Kāpēc tieši flautu?
Mamma lika.
Nu jā, redz kā ir. Enija, paldies! Puika, tagad tev vārds ir.
Mani sauc Sāksnars Geža. Esmu vecākais brālis. Man ir 10 gadi. Un es eju 4. klasē. Un man skolā vislabāk padodas matemātika, sports, baseins un viss.
Par pulciņiem pastāsti arī, ja?
Es apmeklēju mūzikas skolu, kur es mācos ģitāru un klavieres spēlēt.
Un kādu vēl tu pulciņu apmeklē, kas tev ļoti
patīk? Jaunsargi.
Robotika, jaunsargi.
Un kas jaunsargos tevi interesē? Kas tur tāds ir saistošs pašlaik?
Tur saistošs ar karavīriem.
Un tieši kas ar karavīriem? Ko jūs darāt pašlaik?
Mēs vairāk mācāmies tās stājas.
Nu jā?
Arī rots.
Tas jau ir ļoti svarīgi. Nu, paklausies, nu, augums ir jātur. Meitenes jau, kas tev te māsas dejo, viņām ir staltas muguras. Vai ne, māt? Tā taču ir, ka bērni nedrīkst izskatīties pēc jautājuma zīmē. Tev, draugs, būs jādancina māsas.
Es jau to darīs.
Nu, lūdzu.
Viņš dejoja 6 gadus tautas dejas, tā kā viņš izdancināja māsas jau.
Nu, vispār karavīriem ir jāprot dejot, tas ir likums tāds. Tāpēc, ka sievietēm vispār patīk vienai daļai sieviešu, viņas kā trakas ir uz formām. Ne? Tur neko nevar darīt. Un tad tie formētie vīrieši, viņiem jābūt arī gudriem un noteikti jāprot dejot.
Dejot proti, ģitāru spēlēt tu proti, tu esi gudrs, forma tev būs, visas meitenes ir tavas.
Nē.
Nu redz, mamma palīdzēja, bet tagad par sevi, kā tevi sauc?
Mani sauc kā puķi, Lilija. Oh. Esmu Lilija Geža. Ikdienā es strādāju par supervizori un strādāju ar uzņemošām ģimenēm. Vadu apmācības uzņemošām ģimenēm, mentorēju ģimenes un vadu atbalsta grupas uzņemošām ģimenēm.
Lilija, par tām uzņemošām ģimenēm es saprotu, ka tu konsultē ģimenes, kuras pieņem bērnus no dažādiem,
jā,
kā lai es tagad pasaku, izsniegšanas punktiem.
Tātad uzņemošās ģimenes ir ģimenes, kas ir gan adoptētāji, kas ir uzņēmuši ģimenes uz visu laiku, ar tādām pašām tiesībām šie bērniņi ir kā bioloģiskie bērni. Ja? Tātad uz visu mūžu ir audžu ģimenes, kas uzņem bērniņus līdz laikam, kamēr bērniņš aiziet atpakaļ bioloģiskajā ģimenē vai pie adoptētājiem. Un tad ir aizbildņi, visbiežāk tie radinieki, kas rūpējās par savu radinieku bērniem vai tuvinieku bērniem. Tās ir, tā teikt, vienā vārdā uzņemošās ģimenes, un es ar viņām strādāju atbalsts centrā Tilts. Un manī hobī ir iešana kalnos, ornitoloģija, esmu ornitologu biedrībā, mācos vēl joprojām par putniem un bildēju putnus un ejam ar bērniem pārgājienos.
Jā.
Ak, Dievs! Kādu es pirms divām dienām koknesē dabūju mani šitāds stroķis 600 mm kanonam. Gulbi! 900 gulbju vienā peļķē. Labi, es nelielīšos. Beidz. Vadim, tu arī ar viņu kāp kalnos ar sievu, proti?
Jā, mēs to sākām vēl pirms mums bija bērni, mēs divi tā kāpām. Tagad visiem četriem.
Mēs ņemam arī bērnus kalnos, bet tādās vietās, protams, kas ir paredzēti bērniem.
Puikas un meitenes, kurā kalnā tad jūs esat bijuši kopā?
Kā sauc mums to kalnu?
Polija.
Mēs bijām Polijas un Slovākijas Tatranos. Es tagad nenosaušu konkrētu kalnu, bet nu kāpām augšā.
Lilija, un par putnu fotografēšanu, kāda retumi tev ir bijuši tādi labi šāvieni ar foto?
Līdz es padomāšu no tiem retiem, kas man ir bijuši.
Jā, bet citreiz arī nav jau svarīgi tas retums, bet tās pozas un tās izdarības, ko tev izdodas nofotografēt.
Laikam tāda interesantākā bilde man ir vistu vanagam, kas bija noķēris kraukli, un tas skats bija tāds ļoti dramatisks, kur viņš skatās savam upurim acīs, un tā bilde diezgan izcilē izskatās, jā.
Bet zini, Lilija, lielās pilsētās, piemēram, Rīgā arī vanagi šatad parādās un kaut ko zibenīgā ātrumā nomedīja.
Visbiežāk tie ir baloži, ko viņi nomedīja. Un tie skati tiešām ir arī Rīgā. Ir iespējams viņus redzēt, tas nav tikai ārpus Rīgas. Un mums arī ir Rīgas grupa, kuri dalās arī ar savām skaistajām bildēm un ar savām pieredzēm. Ko tad ir pilsētā redzējuši?
Bet jums mājās vēl palika brālītis, kurš šeit nav ieradies.
Jā.
Viņam ierakstīsim piezīmi. Bet kurš par viņu pastāstīs? Tu gribi?
Jā.
Aleksandra, lūdzu.
Manu brālis sauc Edvards Gežam, viņam ir 6 gadi. Viņš apmeklē sagatavošanas grupiņu.
Un kādos pulciņos jūs ēd abi divi?
Draudzības.
Kāds ir jūsu pulciņš, uz kuru jūs abi divi braucat ar brāli?
Tētis ar lielu interesi savielbi seju. Draudzības pulciņa. Labi?
Es viņu neesmu manījis. Vismaz neizpaužās.
No tad kurā pulciņā jūs
karate
ar brāli ejat?
Karate pulciņā.
Karate?
Jo mēs tā kā ar brāliem gribam iemācīties aizsardzības paņēmienus. Un aizsargāt savu mamu, māsu un ģimeni.
Un tēti.
Tētis pats par sevi var pastāvēt.
Aleksandra, bet tavs tētis Vadīms arī kaut ko prom no cīņas paņēmieniem, prot?
Nē, viņš tikai māk ar plaukstām sist.
Lūk tā! Aplecs uz sist.
Nē, tas ir tā, ka puišiem citreiz patīk, ka man pacīnīties, bet viņi man neļauj sist nopietni, tad man viņus vēl tikai plaukstām tādai glaudīt.
Bet vispār greizo ratu vadītāji tagad saprot, ka jūsu gežu ģimenē tādi pamatīgi vārdi. Edvards, jā, nopietnas, tas skaitās bez mazvā ģimenes sargs. Tad ir Aleksandrs, Anastasija, Enija, nu tas vairāk arī varbūt no rietumiem. Bet kā tos vārdus jūs izvēlējaties, Lilī, tu vari pateikt?
Tā kā vecāki paši neizvēlējās.
Mums adoptēt.
Jā, mēs esam adoptēt bērni.
Bērniem vārdus mēs esam atstājuši tādu, kādi viņiem iedoti dzimšanā, bet kristība dienā ir pielikti otri vārdi.
Lūkas manas. Mans ir Marija, Enija, Francisku.
Sāri!
Nav jau noslēpums.
Viņa gribēja pateikt.
Tad, tad jūsu ģimenē visi ir pieņemti, vai arī kāds pašu ir?
Visi adoptētie bērni, un visu paši.
Nu, lūk, bet adoptācija šī gadījumā ir uz visu mūžu.
Jā.
Es mēģinu teikt, ka savas bērnus esmu piedzemdējusi ar sirdi.
Nu, bet tieši tā arī ir. Gežu ģimene no Siguldas novada šodien Latvijas Radio minēs Mīklas, un viņi ir mamma Lilija, tētis Vadims un bērni Anastasija, Aleksandrs un Enija. Edvards palika mājās klausīties radio. Aiziet, lai skan Mīklas.
Vai cik labi ir ripo rati.
Ko priecājies? Labāk Mīklu maisu krati.
Lai skan pirmā mīkla.
Mani sauc Teodors Tauriņš. Es mācos Rīgas centra humanitārajā vidusskolā 4. klasē un gribu uzdot mīklu. Kāds putns olas nedēj, bet pats no olas cēlies?
Nu, tas...
Putriņš.
Putniņš vai putriņš?
Putriņš.
Putriņš. Lilija, putriņš ir interesants.
Kādams? Tā ir interesanta suga, jā. Jauna atklātā, mēs šodien viņu atklājām. Tā, kurš putns pats. Olas nedēj, bet pats ir cēlies no olas.
Vispār, Vadim, tas ir tāds ķeršana uz uzmanību.
Putniņš. Nu, putns izdēja olas, bet viņi izdējās putns. Nu?
Es saprotu, Aleksandrs domā, ka maziņš putniņš vēl nav ģimenes spējīgs.
Cālens.
Cālis.
Viņš ir nācis no olas. Bet viņš ir nācis no olas taču.
Jā.
Bet tas nedeg.
Tagad bērni pateiks.
Viņš ir nācis no olas, bet pats olu nedeg.
Viņš ir pats no olas nācis.
Tas ir putnu tēviņš.
Gailis došiem.
Vadim ir. Lilija, par putnu olām runājot, piemēram, kas tev šķiet interesantākas, šokējošākas vai iespaidīgākas?
Nu, iespaidīgāka viennozīmīgi ir strausa ola. Bet interesantākās ir dzeguzes olas, jo dzeguzes mazuļi, kad piedzimst svešā ligzdā, viņai pirmais uzdevums ir izmest ārā visas svešās olas. Un tad tie vecāki domā, ka tas ir viņu putniņš un baro tikai viņu.
Es pavisam nesen redzēju internetā, kā dzeguze dzied. Viņa diezgan tāda baigā mammīte ir tāda. Tu esi redzējusi dzeguzi?
Esmu redzējusi, jā. Nu, dzied parasti tēviņi dzeguzē.
Jūs ziniet, es pastāstīšu anekdoti. Tā ir no tā asprātīgā gala, no tā absurdā gala. Iet pa pierīgas mežu bukultos, mans draugs Gints, un dzird dzeguzi kūkojam, un viņš saka, dzeguzīt nokūko, cik ilgi man vēl atlicis dzīvot? Un dzeguzīt nokūko pustoni. Un Gints, kāpēc tik mā? Nu redzi, Lilija, es arī esmu sapņojis par strausa olu. Nu, veikalos tādi ir, tu esi sasitusi kādreiz to uz pannas vai uz citas vietas?
Sasitusi, diemžēl, neesmu, bet ēdusi esmu. Brālis uztaisīja ceptu olu strausi, jā.
Tā kā vērš atcer dzeltenumu vidū?
Es neatceros, godīgi saku. Es tikai atceros, ka bija laba garša, jā.
Bet paklausāmies taču no Teodora īsto atbildi.
Pareizā atbilde ir gailus.
Paldies, Teodor. Klausāmies nākamo mīklu.
Mani sauc Elze Kundrāta. Es mācos Rīgas 6. vidusskolā. Man ir 8 gadi, un es jums gribu uzdot mīkliņu. Liels vīriņš ar lielu jostu. Pa vidu brauc mazi cilvēciņi, un uz tā ir baltas svītriņas. Kas tas varētu būt?
Kas tas ir?
Kas tā par jostu? Bet šai jostai pa vidu brauc mazi cilvēciņi, un uz tā ir baltas svītriņas.
Zebra?
Pa kurienu mēs braucām uz radio?
Pa ceļu. Džins parādā konču.
Parādā konču, ja kāds ir. Nu tad visi esot vienojušies.
Jā.
Kas varētu būt tās baltās svītriņas, kā jums liekas?
Tās tā kā
gājēji pārēji.
Var arī jostas. Sadalīšanas jostas būt.
Nu, pareizi. Kas ceļa jostas?
Tieši tā. Nu, tad kāda mums atbilde ir?
Ceļa jostas.
Ceļš.
Uzmanēts ir. Ir vēl tā klasiskā tautas mīkla. Liela, gara tēva josta nevar pūrā salocīt. jo viņa taču ir milzīga gara, bet paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir lielceļš.
Man ir līdzīga bija mīkla par ceļu arī.
Tu atceries to?
To var pāriet, bet nevar noiet.
Jā, nevar noiet. Tā, vai geižu ģimenei ir prātā kāds kopīgs ceļojums, kas jums ir bijis?
Jā.
Vai vēl būs?
Noteikti būs. Mums tā ir tāda tradīcija katru gadu braukt ceļojumos. Varbūt tāda nevisai latviska tradīcija, jo mēs Jāņu dienas rītā agri ceļamies un braucam prom uz ārzemēm. Nu, šis jau būs 4. Gads.
Es gribētu paprasīt vecākiem, kāpēc tieši Jāņos mēs braucam.
Tā ir sanācis.
Viena atbilde man Aleksandra ir atvaļinājums.
Jo tētim tad tieši ir brīvdienas.
Bet nav tā, ka salgriežu laikā jābūt ir uzmanīgam, jo tā daba mainās un tā nevar trakot pārāk.
Mēs jau baigi netrakojam.
Nu labi, tad ir skaidrs.
Man gribās tieši teikt, ka mēs kā daudzbērnu ģimene to vien darām, kā trakojam. Tā kā dabai jāuzmanās no mums.
Pareizi, patrakot vajag. Ejam tālāk. Tātad, klausāmies trešo mīklu.
Mani sauc Bonotīs seržants. Man ir 9 gadi. Es dziedu jautrajās notīs Jūrmalā. Es gribu uzdot jums mīklu. Izskatās kā pele, bet nav pele. Līdzīgs putnam, bet nav putns. Kas tas ir?
Atceraties, mēs vakar skatījāmies raidījumu. Kas tas bija tāds? Tā tad izskatās kā pele, bet
Krievu valodā jau viņi tā arī sauc.
Jā. Atceraties,
dzīvo alās,
ko tā sieviete turēja tā kājām gaisā un pajāja?
Tas ķengurs.
Lidojošais ķengurs.
Nē, sikspārnes. Jā,
uzmanās.
Es gribēju tieši sikspārnu.
No, tad vajadzēja teikt.
Es aizmirs, kā viņu sauc.
Ķengurs.
Vai tikai vāciski sikspārnis ir fledermausis?
Fledermausis. Jā.
Latviski sīkspārnis vai sikspārnis?
Sikspārnis.
Jā.
Tā kā sīki pārni.
Bet paklausāmies no Bono, vai tā ir pareiza atbilde?
Pareizā atbilde – sikspārnis.
Bērni, kas jums mājās ir pat dzīvnieciņā vai putiņiem? Tu cēli roku, lūdzu.
Divi kaķi un viena šinšila.
Kāpēc šinšila?
Mēs ar vecākiem sarunājām, ja man būs labas pa semestri atzīmes, tad man nopirks šinšila.
Un kāpēc šinšila?
Jo viņa ir silts kažoks, pūkaņs.
Bet šinšila ļauj, lai viņu glāsta?
Jā. Mums bija pirmā šinšila, viņa ļauva, un viņa nomira, tad man vēl vienu nopirka, bet tā ir bišku bailīga, bet ja tu mierīgi neesi skaļš, tad viņa ļauj tev paklaudīt.
Citādi iznāk tā, ka noglāsta līdz nāvei. Un kāds šinšilai ir vārds, Anastasija?
Viņa ir divi, švamīte un mija. Mēs salikām kopā švamīte mija.
Un kāpēc tieši švamīte?
Jo viņa ir pūkaina, kā švame. Balta.
Ejam tālāk. Labdien, mani sauc Reinis Sniedze un man ir 8 gadi. Dzīvoju Tukuma novadā un labprāt nosūtu jums savus mīklas. Un lūk, atminiet šo... Čūska bez galvas. Ļoti vienkārši.
Čūsku sasta.
Kaču asta.
Tur ir...
Vai te ir salīdzinājums ar kaut ko?
Redziet, valoda, ko mēs mācāmies, nāk no cilvēka. Un cilvēks visu laiku salīdzina savas izjūtas ar dabu, ko viņš redz. Un tāpēc te arī var salīdzināt, teiksim, ziloņu snuķi ar nezinu ko. Bet šeit ir čūskas aste. Redziet, bērni, ja čūskai būtu galva šeit, tad skaidrs varbūt, ka tā būtu čūska. Bet ja čūska ir bez galvas, skaidrs, ka viņš tārojas ir kaut ko garu, kuram nav galvas, un tā nav čūska.
Vai tas ir priekšmets?
Nu, ja. Un tagad mini, Aleksandra, kas varbūt?
Josta.
Īsāka par jostu.
Šņore.
Kur šņores tievumā, jā, bet kaut kas moderns. Bet jūs to vats? Lietojat. Kāds vats?
Lādētājs telefonā.
Uzminēts, lādējamais vats. Nu.
Interesanti.
Man šķiet, ka lādējamam vadam galā arī ir kaut kāds bumbulis vienmēr.
Mm,
jā. Nu jā, nu kad lādējamo vadu izrauj no lādētāja, tad iznāk čūska bez galvas.
Mm-hmm.
Viss. Bet 11-gadīgā ansambļa jautrās notis dalībniece Elīze Sēle no Jūrmalas uzdot savu mīklu. Pelēka kāja, trīs krāsu, varavīksnes galva. Kas tas ir?
Vienredzis.
Pelēka kāja un trīs krāsu galva.
Kad jūs piebraucat pie krustojuma, ko jūs redzat?
Krustojumu.
Pie krustojuma, kad jūs piebraucat Rīgā.
Un tagad noskaidrosim, vai viņi atšķir krāsas.
Ar trīs krāsām.
Es sapratu.
Enija sen nav atbildējusi, kas pie krustojuma tāds interesants ar trijām acīm karājas stāv.
Un tad mēs apstādinām mašīnu pie noteiktas krāsas.
Luksofors!
Uzmanīgs, puiši! Lai puisim tiek Aleksandram, tas ir luksofors. Aleksandra, piemēram, kā tavs tētis Vadims vada mašīnu? Tēt? Tas atkarīgs ir no gara stāvokļa vai no nezin kā vēl.
Tētis pēc noteikumiem brauc, bet mamma traki brauc.
Un es pat zinu, viņa reizēm aizver acis, kad ir bijis tā momenta.
Mēdz gadīties, jā. Nu, ja tas ceļš ir tik bailīgs, tad jau jātaistās acis ciet.
Gluži tā dara arī citas sievietes.
Katru... Mamma dabūja vairāk sodu nekā tētis.
Nē. Nebija tā.
Tētis dabūja vairāk.
Nu, nav mums to sodu.
Bija. Labi. Tad jūs samelojāt.
Divi ir.
Divi īglaikam pa kādiem 8 gadiem bijuši, bet nu...
Nu, labi, bet kur mēs esam? Pirms mīklu pauzes, lai skan šī mīkla.
Mani sauc Zane Kugrēna, esmu no Liepājas un gribu uzdot savu mīklu. Jo ātrāk sit, jo citi spraunāk danco. Kas tas ir?
Man nāk prātā kāds mūzikas instruments. Kas tas
bungas. Bungas.
Uzminēts! Ātri!
Aleksandrs, super!
Ātri, uzminē!
Tēc jau parādīja priekšā.
Nē, man jau sākumā tā bija doma.
Nu jā, tur tā dancošana bija, nu tāpēc arī var uzminēt Anastasiju ātri. Paklausāmies pareizu atbildi.
Pareizā atbilde ir bungas!
Bungas!
Un tagad mīklu minēšanas pauzē paklausīsimies, kā dzied bērni no Jūrmalas, jo no Jūrmalas mums taču skanējušas arī vairākas mīklus šodien. Jūs ratos Mīklas min Gēžu ģimene no Siguldas novada un viņi ir mamma Lilī, tētis Vadims un bērni Aleksandrs, Anastasija un Enija. Turpinam minēt.
Vai cik labi ir par rati.
Ko priecājies? Labāk Mīklu maisu krati.
Atminiet šo mīklu.
Mani sauc Edijs Matrončevs. Man ir 7 gadi. Es dzīvoju Siguldā. Un es gribu uzdot mīklu. Panest var, bet izskaitīt nevar. Kas tas ir?
Panest var, izskaitīt nevar.
Kas tas varētu būt?
Ābuļi.
Nu, tu šādās varies, ka tas ir kaut kas, ko nevar izskaitīt. Nu, piem ūdeni var izskaitīt, nevar ūdeni izskaitīt. Ne?
Viņu ir tik daudz, ka pat negribas skaitīt.
Okay. Mikrobi.
Zini, mikrobi. Lielāks pa mikrobiem.
Vai viņi ir redzami?
Jā.
Smiltis.
Varētu būt, bet nav šoreiz.
Putekļi.
Smiltis.
Koki.
Saši.
Koki.
Nu, mācīm.
Maziņš kaut. Vai šeit studijā to var redzēt?
Enī, jā.
Šis kaut kas.
Krūze!
Nu, bet krūze, nu, bet ko
nē,
tu domā?
Es domāju, kas tur iekšā.
Ūdens.
Panest var,
izskaitīt.
Bet izskaitīt nevar.
Jā, bet ūdens vispār nav skaitāms, bet tie atminējumā, tie gan ir skaitāmi. Aleksandru, ko mēs katrs nesam?
Jaskas!
Es...
Vienu jaku! Kā lūdzu, Enī?
Mati!
Uzminēts, tie ir mati!
Mamma parādīja priekšā šitā.
Mammas nevar nociesties. Viņas vispār tēti varētu arī viņas ielikt kaktā par to, ka viņas nu, nevar nociesties nepalīdzējušas bērniem.
Tā ir. Labi, saki.
Tā ir ļoti normāla un mīļa mamma.
Mūsu mamma ir brīnišķīga.
Lota.
Jā. Vidūt, bet cik tu gadus esi precējies?
Mēs jau esam ar Īvētu kopā šausmīgi ilgi, drausmīgi. 41 gadu mēs esam precējušies. Redzi, mana dzīves biedrene un kolēģi Īveta ieguva smagās mašīnas vadīšanas tiesības tajā pašā gadā, kad viņam ar mani iepazinās. Vai nav simboliski? Un viņa arī mani prot vadīt.
Man tas reiz nāca prātā, vai tas nebija kāds ceļa satiksmes incidents, kā jūs iepazināties.
Viņai toreiz bija pielūdzējis gan ar Volgu, gan ar motociklu. Man nebija nekā, man bija divritenis.
Jums bija šarms.
Jā.
Tas ir daudz labāks.
Brūnas acis.
Tieši tā.
Mazliet lokaini mati un viss, un sieviete krīt ģīpst. Nu,
vai bārda vismaz lokaina.
Nav nekas smieklīgs.
Neko
nesmu.
Pagaidi pēc gadiem desmit.
Starp citu Enī ļoti labi pateica. Jā. Tieši tā, deviņgadīgi bērna teksts. Labi. Nav nekas smieklīgs. Bet paklausāmies no Edija tad to īsto nesaskaitāmo atbildi.
Pareizā atbilda mati.
Yes.
Tā arī faktiski ir sena tautas mīkla. Panest var, izskaitīt nevar. Ko tad mēs nesam? Matus nesam.
Bet nevaram izskaitīt, tur kaut ko arī bezgalīgi ir bezgalīgi.
Enī, vieglāk būtu izskaitīt, cik rīsu graudu ir pudelē.
Jā.
Vai cik zirņu ir litra kausā.
Zupā.
Aleksandra, cik matu ir zupā? Izskaitīt.
Vajadzētu būt nulē, bet tas nenozīmē, ka viņi tiešām ir nulē.
Pēdējā laikā kaut kā maz ierauga matu zupā.
Jo matu paliek mazāk, jo mazāk viņi ir zupā.
Nē, bet tētim pilns šīs ar matiem, godīgi saka viņam vārda.
Mati ir špageti.
Arī mīkla, jā. Laba mīkla labiem minētājiem no Kornelijas Šlāpinas Jelgavā, mūsu ilgas rakstītājas. Sākumā tie velkas tik lēni, kā piekrauts vezums kalnā augšup, bet vēlāk tik ātri, it kā vezums ripotu no kalna lejā.
Tā mākst nav īsti bērnu mīkla, vai ne?
Nav, bet par to ir daudz dzejots, runāts un dziedāts.
Es domāju, ka bērns.
Kas tam mums tā bagātība?
Rudens.
Tie būs gadi, laikam.
Uzminēts.
Nav īsti bērni mīkli, laikam.
Tētis, laikam, visvairāk jūt vienkārši.
Nu jā, viņi tā velkās.
Viņš ir vecāks par tevi, Lilija.
Jaunāks. Es tā kā vecus neprecu.
Par veselu gadu.
Tas ir normāli. Gēži, bet pasakiet, vai jums ir kāds piedzīvojums bijis tāds?
Jā.
Nu, kurš par to pastāstīs? Enija pirmā pacēla. Pārie varēs papeldināt. Lūdzu, Enija.
Tad, kad mēs kāpām no kalna lejā, mēs ieraudzījām, kad vīrietis sauc lapsu, lai iedot vēst kaut ko viņai. Un tas man likās ļoti interesanti, kad var barot meža dzīvnieku.
Anastasija cēla roku, lūdzu. Pēc tam Aleksandrs.
Kad mēs braucām uz Slovākiju, mums izgāja priekšā briedis.
Un apstājās.
Nu, viņš ļoti lēnām gāja, jā, majestātiski, milzīgs.
Aleksandra, tev vēl sakāms kaut kas par jūsu bandas izdarībām?
Es atceros to dienu, ka mēs braucām uz baznīcu, bet mamma kā viņa nevar kaut ko aizmirst.
Mājās.
Nu jā.
Mamma, atceries, ka vienu reizi, kad mēs braucām uz atvaļinājumu, tu aizmirsti mājās kameru.
Tā bija, jā. Bet ko mēs pagājušajā gadā kalnos redzējām? Atceraties, kad mēs gājām lejā un tad mēs bijām pārsteigti, ka tur tas helikopters lido virs galvām. Kas tad tur bija?
Opsors nevarēja paļēt, viņi savāc.
Tā bija glābšanas operācija bija. Ar helikopteri kalnos mēs pirmo reizi redzējām.
Un man pat aizlidoja cepure.
Man gandrīz arī.
Un tad es nodomāju par to, ka ja mani šādi glābtu, tad man droši vien sliktāk būtu tur gaisā uz tās troses karājoties nekā no tās traumas. Tas izskatījās ļoti bailīgi.
Jā.
Mums ar Vadim patikt.
Tad jau atceries, kad mēs Vācijā
bijām. Tā kā tāds drons.
Tur tādas vaisīgā, kurš griezās un kur arī sēdē Vācijā. Tur vienkārši.
Bībailīgi, jā.
Jā, visi griežās arī tur, kur cilvēki griežās riņķi. Viņi kliedza.
Tur ir jāiet tukšā dūšā. Tad var izturēt, tikai neēd pirms tam.
Teic, ēda.
Nu, zināms, risks ir kaut kur visur.
Speciāli.
Jā. Bet kāpēc tad jūs sauc par gežu bandu?
Nu, mēs izlēmām sevi tā saukt, tāpēc, ka banda mums asociējās ar tādu ģimeni vai tādu cilvēku kopu, kas viens par otru pastāv, kuri visu laiku ir piedzīvojumos, kas visu laiku dodos ceļojumos un smejās un daudzās. Un tas ir tāds liels mīlestības kopums, kas ir nevis tādu pareiza ģimenīte un tādi ideāli un perfekti, bet mēs visi esam dažādi, mēs esam ļoti aktīvi un mēs mācamies viens otru mīlēt, pieņemt tādi, kādi mēs esam bez nosacījumiem.
Mums ir vairāk par 24 radiniekiem.
21 brālēns un māsīci jums ir, jā. Opim ir 21 mazbērns.
Jā, bet vēl jau otrā pakāps un trešās pakāps.
Jā. Tad ir vēl vairāk.
Tad vēl vairāk.
Jā.
Es nāku no 8 bērnu ģimenes.
Tu pati?
Jā.
Un Vadim, no kurienes tu?
Es esmu rīdzinieks lepns viens bērns ģimenē.
Es to nezināju.
Bet nākamo mīklu uzdod arī mūsu labs greizo ratu draugs Sandris Grasis no Valmieras. Un atkal pa nešanu. To vienu nest ir grūti, bet mest žēl. Pamest žēl, tā laikam domāts.
Nest ir grūti, man tikai liekas svērs nāk.
Un kāds svērs?
Ne, šoreiz.
Viņu nav žēl pamest.
Svaru tu nevari pamest, tev ir jānes līdz.
Bet tā nav lieta, tas ir kaut kas
apstrāts. Ir lieta.
Tā ir lieta.
Tas nav ne gaiss, ne domas. Domas tas... ar varētu būt.
Vai tas ir kaut kā dzīvs?
Nedzīvs. Ja vien tur iekšā nepārvēt pār robežai, teiksim, kādu māsicu vai brālēnu.
Pamest valsti žēl.
Mest.
Panest Latvijas valsti grūti, bet pamest žēl.
Jā. Tieši tā.
Ziniet, mēs nodzīvojām ārzemēs 5 gadus. Nu, tā ir, ka pamest žēl.
Kā tas gadījās?
Valstī žēl pamest Latviju, jā.
Jā, es doktorantu un studēju 5 gadus Vācijā, un tāpēc bijām tur.
Bet gribējāt mājās pēc tam?
Jā. Nu.
Bet par to priekšmetu. Baigi jau silts ir, īpaši, ja runā par ceļošanu uz valstīm un atpakaļ.
Panes grūti, čemadāns, vai ne?
Uzminēts, Lilija.
Panes grūti, ir, bet aizmirst, tā kā tu savu somu aizmirsi, ir žēl?
Ā, nekāds laiks aizmirst.
Bet latviešiem ir koferis vairāk, jā? Tas čemodāns ir, mums jau to barbarismi daudz. Tie ir vārdi, kas tieši ir pārcelti ar visu skanējumu latviešu valodā.
Tagad jau angļu nāk, jā.
Klausieties priekšpēdējo mīklu šodien.
Mani sauc Kadence Jansone, es dzīvoju Ogres galā, man 12 gadi, un es gribu uzdot mīklu. Balts, bet ne salds, skriem, bet ne dzīvs.
Balts.
Diegs.
Sniegs.
Sniegs.
Uzminēts. Tas balets ir vienkārši sniegs.
Balets.
Bet paklausāmies no kadensas, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir sniegs.
Klausāmies beidzamo mīklu.
Mani sauc Kira Maija Kirsānova. Es studēju Latvijas mūzikas akadēmijā un uzdošu savu mīklu. Kad silts saģērbies, kad augsts izģērbies. Kas tas ir?
Kad Jepka. Silts
saģērbies,
kad augsts izģērbies.
Otrādi notiek.
Jā.
Un atkal tā ir personifikācija. Kad cilvēks piešķir savas īpašības dabai, tramvajam vai galdam vienalga kam. Kad silts saģērbies, kad augsts nomedrēbas. Bet neteiksim.
Tas ir ar gada laikiem noteikti ir saistīts. Kas tas ir?
Jā, mammu, pareizi.
Ziemu, vasars, rudens.
Bet kas tieši? Vēro dabu.
Lapas.
Kam lapas?
Līdzīgi kam? Uz kā aug?
Koks.
Jā, uzminēts, Anastasija.
Mācīs.
Mālēcija, Anastasija.
Paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir koks.
Vai esat gatavi vēl vienu mīklu atminēt?
Jā.
Un tā ir turkmēņu mīkla, kur atsūtījusi Sarma Ukasa. Balta sniega pika netura smieta galā. Kas tā ir? Nu gan.
Balta sniega pika netura smieta galā.
Kas ir mieta?
Kokvilna tā nav šoreiz.
Bumba?
Miets ir kā slotis kātiņš.
Sapratu.
Grūti.
Tas varētu būt uz mieta galā.
Nu, viņa nav īsti apaļa. Viņa ir ovāla.
Un ak, ovāla?
Bija jau par to mums runa. Kurš to teica?
Es.
Anastasija.
Nu, un kas tas ir?
Ola.
Uzmanēts. Jā, tā ir ola. Nu. Bet pirms jūs izvēlēsieties skanīgāko, asprātīgāko un mīmīkliņu, lai noskan vēl kāda bērnu dziedāta dziesma. Lūdzu!
Spīdēja saulītē, upīte smalā, tad manas māsiņas palaga zelē, tad manas māsiņas palaga zelē.
Tagad nu Gežu banda. Jums jāizvēlas trīs mīklas no šodien skanējušām minētajām. Skanīgākā, asprātīgākā un mīļmīkliņa.
Man tā pēdējā ļoti patika.
Tev tiešām tā, patika, tā man nesaprotamā.
Jā, man viņa ļoti patika. Liekas,
es vēl pašlaik neesmu viņu sapratis. Mieta galā ola.
Man liekas, ka viņa bišķi tāda savādāka ārpus latviešu domāšanas veida, jo latviešu domāšanā mīklas tāds ļoti... Nu, standartizēts.
Bet kas ir miets tad šajā gadījumā?
Tas neturas mieta galā, tu noliks mieta galā, viņa neturēsies.
Bet
tas ir tieši domās, nevis kā bezdomā.
Šeit ir tieši domās,
bet Vadims ļoti pareizi teica, katrām tautām ir savas paradigmas vai kā to sauc schēmas.
Pareizi, ja viņa noliek, tad viņa neturās. Jā, tā jau tad varētu būt asprātīgākā. Visi piekrīt.
Jā.
Labi, un skanīgākā un mīļ. Mīkliņa.
Sikspārnis.
Man arī neskapēc sikspārnis.
Man arī.
Un kuru tā būs skanīgākā?
Sniegs.
Paldies, un uzvarētājs šodien ir Bonotīs seržants, Kadensa Jansone un Sarma Ukasa. Apsveicam jūs!
Malači!
Bet jūsu mīklu, kurš uzdos nākamajiem, lūdzu?
Es gribētu pirmais.
Aleksandrs, lūdzu!
Brīžam jauns, brīžam vec. Kas tas ir?
Es arī varētu uzdot mīklu.
Jā, lūdzu, Enī.
Četras kājas, bet staigāt nevar. Kas tas ir?
Paldies, Enijam. Anastasija, lūdzu.
Kam ir acis, bet tai nav dots redzēt?
Piemēram, adatai. Bērni. Bērni, paldies par mīklām. Bet par labo uzstāšanos jums Gežu ģimene Latvijas Radio dāvā dažus suvenīrus.
Paldies!
Aicinu mūsu Grēzo ratu klausītājus un domās arī skatītājus sūtīt mums jaunas mīklas, vecas mīklas, dažādus jautājumus e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai sūtiet vēstuli ar Latvijas pasmarku Grēzajiem ratiem Latvijas Radio Doma laukuma 8 LV1505. Gežu ģimenei pēcvārds, lūdzu. Kā patika mīklas, kā patika mūsu Grēzo ratu banda un iebildumi, sūdzības un...
Nu, nekādas sūdzības ir nebūs.
Paldies, Aleksandra.
Šogad nesūdzēsimies. Paldies, bija ļoti jauki un likās pat laikam pa īsu. Gribējās vēl.
Jā,
jā, parāk
īsu. Mēs jau vienu stundu.
Pirmo reizi pieņemat. Nu, un Lilija?
Jā, man ļoti patika, jo mums bija ļoti maigi, sirsnīgi, smaidīgi. Tā kā paldies jums liels par uzņemšanu, par sirsnību un par jautrību.
Paldies! Šodien griezos ratos Mīklas minēja Gežu ģimene no Siguldas novada, un viņi ir...
Mamma Lilija,
tētis Vadims
un bērni.
Aleksandrs,
Enija
un Anastasija.
Un pēdējais Edvards.
Pārējais mīļais, kurš mājās? Skaņu režijā Rēnis Budze un Valdis Raitums, pie griezo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Tiekamies mūsu mīklu minēšanā griezos ratos atkal tieši pēc nedēļas šajā laikā Gežu ģimenei, Gežu bandai, mierīgu, jauku ceļu māju.
Paldies!
Paldies!
Un uz redzēšanos!
Uz redzēšanos!